Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanda ençeme aýlap dowam eden çylym gytçylygyndan soň çarşamba günü, ýagny 14-nji oktýabrda ýurdun dürli künjeklerindäki döwlet dukanlarynda temäki önümleri gaýtadan satyba çykaryldy. Çylymyň bahasynyň adatdakysyndan has ýokary bolmagyna hem garamazdan dukanlaryň öňünde uly nowatlar döräp, adamlaryň arasynda dawa jenjeller hem ýüze çykdy. Çarşamba günü Türkmen awadyň döwlet dukanlarynda çylym satylyp başlandy. Bahasy 30 manat. Bu habary işiden adamlar giýjeden nowat tutup başladylar. Olaryň sany ýüzlerçe. Adamlaryň arasynda dawa jenjelleri ýüze çykýar, ýaka tutuşmaga çylyny hem baryp ýetýär diýip lewapdaky habarçylarymyzyň biri 15-nji oktýabrda gurrun berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem adamlaryň çylym satyn almak üçin ir saat 6-dan başlap dükanlaryň öňünde nowata düdülip başlandyklaryny aýtdy. Paýtagtyň 30-njy Gawdan we Paraht itrapçylaryndaky suwda nukutlarynyň öňünde onlarça adam, itaatan hem erkek kişiler hiç hili sosial arlygy saklaman çylym nowatyna garaşyp durlar. Nowata polisiýa işgärleri gözegçiligi ýerler. Her adama 2 hutudan artyk satylmaýar. Emma bu ýagdaýda da çylym ählik kişiä ýetmän destine gutaryar diýip atlandyrylmasylygyny soran Aşgabatly habarçymyz 15-nji oktýabrda saýat bolan wakalaryny suratlandyrdy. Bu aralykda paýtagtyň käbir hususy söwda dukanlarynda Amerikada öndürilen belli çylym brendleriniň hem satuwda peýda bolandygy. Emma olaryň bir gutusynyň bahasynyň 800 manady. Resmi kurs boýunça 230 dollary çylyny ýetýändigi bellenilýär. Sol bir wagtda döwlet dukanlarındaky degişlilikdäki arzan, emma hili pestigi aýdylan temäki önümlerini möçberiniň adamlaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýändigi sebäpli çylymy soňu bilen has ýokary bahadan elden ele satýanlar hem peýda bolup başlady. Çylymy soňra elden ele satmak üçin ýürite nowata durýanlar hem bar. Olar 30 manatlyk çylymy 130 manatdan satýarlar, 2 gutudan 200 manat girdiji görýärler. Muňa itaatan hem pul ýetmezçiliginden kötünýän işsiz adamlar baş goşýarlar diýip Türkmenabatly habarçymyz gurrun berdi. Galibertede yurtda çilim sevdasının çäklendirilmegi ve onun bahasının izgiderli kımmatlamagi satsal ulgomlarında dürlü yansılayıcı meyemlerin hem dörömegine getirdi. Olaryň birinde çilimin utusunun suratının yüzünde merkezdäki bir otoglyk jaýy çalışýaryn diýen ýazgy ýerleşdirilip, çilimin ýokary bahasy ýansa alınypdyr. Şeýlede Türkmenistandaky temäki önümleri bilen bagly çäklendirmeler çilim çeken adamlary temäki dolap, ýa-da dürli otlary gurudyp çekmäge mejbur edýär. Azatlygyň habarçylary bu barada bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Taglyk nermenleri munyň çilimden has diýanydygyny aýdýarlar. Türkmenistanda 2016-njy ýylyň martynda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we suwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Bu karara laýyklykda garamagyndaky idara görnüşli taraplaryň üstü bilen çylymyň lomoy we bölük satuw suwdasyny amala aşyrmagy, şeýlede olaryň resmi bölük satuw bahalaryny kesitlemäge diňe Türkmenistanyň suwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine ygtyýar berildi. Kararın kabul edilmeginin izani 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy soňky 4 ýylyň dowamında azyndan 10 hissä gymmatlady. Şeýlede ýurdun döwlet dukanlarynda çilimiň satyby wagtal-wagtal çäklendirildi. Munun bilen bir wagtda hususy ýetçilikdäki dukanlaryň köpüsinde çilimiň açaçan sowdasy dowam edýär. Döwlet dukanlarynda 30-40 manatdan satylan çilimler hususy ýetçilerde 60-70 manatdan bahalanýar.